Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». У гэтым выпуску пра дыплом бакалаўра Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Магчымасці, плюсы і мінусы. У перадачы, якую вядзе Таццяна Поклад.
Напрыканцы ліпеня першы віленскі выпуск бакалаўраў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта ўрачыста атрымаў дыпломы. Больш як сотня студэнтаў, якія пачыналі вучобу ў самы першы такі складаны год пасля пераезду закрытага беларускімі ўладамі ўніверсітэта ў Літву, завяршылі свае чатырохгадовыя бакалаўрскія праграмы ў розных накірунках. Якія магчымасці дае гэты дыплом? Што з ім плануюць рабіць выпускнікі? Адны яшчэ разважаюць, што рабіць далей з дыпломам, які афіцыйна не прызнаецца ў Беларусі. Іншыя ўжо ў дзень урачыстай цырымоніі падзяліліся плянамі. Я пагаварыла з новымі бакалаўрамі, апранутымі ў чорна-жоўтыя мантыі.
Мяне зовут Таццяна Бабіч. Я скончыла праграму міжкультурнай камунікацыі, атрымала дыплом бакалаўра гісторыі. У дадзены момант я буду паступаць у магістратуру ЕГУ, таму ў бліжэйшыя 2 гады ў мяне ўжо запланавана. Далей я яшчэ пакуль што не ведаю, я спадзяюся, што гэта будзе зразумела у наступным годзе, ці буду працягваць навучанне, ці ўсё ж такі ўжо буду шукаць працу па сваёй спецыяльнасці альбо не па спецыяльнасці. А што датычыцца гэтага дыплома на Беларусі, у мяне, напэўна, сітуацыя менш складаная, чым у астатніх, таму што ў мяне ёсць беларускі дыплом вышэйшай адукацыі, і мне дыплом ЕГУ гэта як бы дадатак для сябе, ну, гэта веды.
Таццяна Бабіч, бакалаўр гісторыі, спецыяліст па міжкультурных камунікацыях. У адрозненне ад цяперашніх абітурыентаў 4 гады таму у ЭГУ сапраўды прыходзілі пераважна тыя, хто меў ужо адну вышэйшую адукацыю і дыплом беларускіх дзяржаўных ВНУ. Прыходзілі, як выглядае, ужо не за чарговым дыпломам, а за досведам, ведамі і за тымі магчымасцямі, якія могуць даць гэтыя веды і досвед. А што ўсё ж такі можна рабіць з атрыманым дыпломам бакалаўра?
Ну, з ім можна вучыцца далей, і, в принципе, што я збіраюся рабіць.
Да размовы далучаецца бакалаўр іншай праграмы – паліталогіі і еўрапейскіх даследаванняў Андрэя Сэрчы. З ім, іншымі бакалаўрамі да выкладчыкамі я размаўляла пасля ўжо святочных і ўрачыстых імпрэзаў аб тым, што ўсё ж такі дае дыплём ГУ і ці знаходзяць выпускнікі з ім працу. Спачатку я распытывала студэнтаў. Андрэя Сэрчы.
Я збіраюся падаваць свае дакументы на магістарскую праграму «Публічная палітыка», якая ў гэтым годзе пачынае дзейнічаць у ЕГУ. Таксама ўжо ў гэтым годзе, ну, магчыма, у мяне ўжо будзе праца. Ужо месяц, як я працую ў часопісе «Палітычная сфера», асістэнтам галоўнага рэдактара. І, в прынцыпе, надалей таксама хацеў бы звязаць сваю дзейнасць менавіта з гэтай вось працай. Два моманты, які б ўсё ж такі хацеў адзначыць у будучыні, гэта навучанне далейшае і таксама праца. Але праца такая, якая ўсё ж такі давала магчымасць вучыцца надалей. Все ж таки, напэўна, галоўнае для мяне зараз гэта навучанне.
У часе ўрачыстай цырымоніі ўручэння дыплёмаў я пачула, што Андрэя Сэрчы лепшы ў сваёй праграме. Пытаюся ў яго цяпер, а што гэта, уласна кажучы, азначае? Чаму лепшы?
Магчыма, гэта звязана, ну, не толькі з маёй дзейнасцю, то, што быў 4 гады быў староста, узначальваў таксама студэнцкае самакіраванне, маў 1,5 гады. Ну, і таксама вучыўся добра, бо, в прынцыпе, знакі ў мяне добрыя.
Андрэй, апрача таго, што будзе працаваць і вучыцца на магістарскай праграме, цягам наступнага навучальнага года будзе заканчваць яшчэ адну сваю бакалаўрскую праграму па гістарычнай беларусістыцы. Адначасовае навучанне на некалькіх, ну, прынамсі, 2 праграмах з'ява нерэдкая для цяперашніх студэнтаў. І ў ЭГУ так вучацца таксама многія.
Зараз я атрымаў 1 дыплом, і мне засталося яшчэ 4 іспыты, практыка і, зразумела, дыпломная праца, каб атрымаць 2 дыплом, ну, гэта ўжо ў наступным годзе. Бо, на жаль, у 2006 годзе не набралі беларусістаў на першы курс, і таму так атрымалася, што тыя студэнты, якія пажадалі навучацца, яны былі прынятыя на беларусістыку. Вось, я быў адным з гэтых студэнтаў, якім пашанціла навучацца на 2-й праграме. Паліталогію скончыў у гэтым годзе, а ў наступным, атрымліваецца, я буду вучыцца на беларусістыкі і на магістратуры па публічнай палітыкі.
Андрей каже, што гэта не для калекцыі дыпломаў, а дзеля досведу, ведаў, якія спатрэбяцца, каб паспяхова рэалізаваць сябе ў працы, звязанай з Беларусцю, з беларускімі тэмамі. Ну, вучоба на дзённым аддзяленні ў Вільні дае такі досвед і ўражанні, якія немагчыма было б нідзе болей атрымаць, кажа Андрэй Асадчы. Бакалаўр, студэнт дзвюх розных праграм, бакалаўрскай і магістарскай і намеснік рэдактара часопіса «Палітычная сфера».
Все ж таки Вільня дала можливість познайомитися з цікавими людьми, з якими, можливо, я б ніколи не побачився, не познайомився, коли б я навчався у Білорусі. Так само вельми приємний момент, можливо, це коли ми відзначали юбілей Якуба Колоса Янки Купали і робили таку імпрезу подорожжя шляхом дядька Антося у Вільні. Що дотичиться мені особисто, то у мене було вельми шмат таких приємних моментів у Вільні, тому, в принципі, нечто одно тяжко вилучити, бо одразу згадується вельми шмат-шмат чого цікавого.
Ви на хвалях Радіо Свобода у програмі «Білоруське заміжжя. Плюси і мінуси заміжного диплома бакалавра для білорусів» обмірковують бакалаври першого віленського випуска ЕГУ, викладчики і нові студенти, прийом яких відбувається акурат тепер. Передачу веде Тетяна Поклад.
Вось гэтую бакалаўрскую праграму па гістарычнай беларусістыцы, якую хоча закончыць дадаткова цягам наступнага году Андрэй, Наталля Мяшкова ўжо закончыла сёлета. Бакалаўрская праграма «Гісторія Беларусі і культурная антрапалогія» адносна новая для ЭГУ. Яна з'явілася з пераездам у Вільню ў 2005-м. Вось тады Наталля і прыехала вучыцца на гэтую дзённую праграму, ўжо маючы беларускую вышэйшую адукацыю і досвед працы ў Беларусі. Наталля у ліку тых нямногіх выпускнікоў ЭГУ, хто вырашыў, пакуль прынамсі, не вучыцца далей. Бакалаўрскі дыплом дае магчымасці далейшай вучобы ў ЭГУ альбо іншых замежных універсітэтах, і выпускнікі едуць і ў краіны ў развязу, і ў Амерыку, цяпер я ведаю. Ну, але калі не гэты шлях, то атрымліваецца, што для далейшай працы прыдадуцца, можа быць, веды і досвед, але не дыплом. Наталля.
То, что в Беларуси я его и доставать на не буду, то это однозначно, потому что бакалаврская адукация по мерам 4 года в Беларуси не признается. Таким, как я легче, когда у тебя есть уже один диплом и есть досвид працы, то ты не пропадешь в будущем, ты обязательно чекаешь некое трассионное место, это заразумело. Просто вот тут постоит питание, для чего были тогда эти 4 года, потому что у моим уласным вымерением, опыт моего жития, конечно, мы не дали вельми шмат. Дали вот за разглядеть на эту ситуацию так практично, то этот диплом абсолютно ничего не вырашает. То, что он не допоможет мне працевоткаваться, я не сомневаюсь, например, на Беларуси.
Куратор программы, на якой вучилася Наталья, профессор ЭГУ Алесь Смолянчук.
В этом году мы выпустили 9 бакалавров. Это первый выпуск историков ЕГУ. Что дает диплом бакалавра истории? Ну, в первую шаргу мы кажем про это студентам, гарантуем их на то, что они повинны закончить адукацию, тримать диплом магистра. Именно это с дипломом магистра есть шансы шукать працу в Беларуси. Диплом ЕГУ, а ЕГУ является университетом Литовского министерства адукации, то есть это европейский университет, и они конвертуются в Беларусь. Никто не имеет права заявить, что этот диплом чагосьці не вартостный, потому что есть Лиссабонское погодение, подписано Республикой Беларусь в 99-м году, и дипломы об высшей эдукации, отриманные громадянами Беларуси у Евразвязи, лічатся сапраўднымі на территории Беларуси.
У Европейском гуманитарном университете есть адмысловая структура, якая допомагає зарантаваться выпускникам, знайсти дальнейшие программы для учебы. Наталья усё ж вырашила вертаться у Беларусь уже цяпер, после бакалаурской программы по гісторычнай Беларусі.
Ну, конечно, планируем вертаться. Я могу сказать только про себе, что ситуация абсолютного поменьше и раздорожает. Просто ЕГУ – это великая авантура. И за 4 года ты привыкаешь жить в стиле таким авантурным неким, потому что ну, ты целиком попадаешь в некого такого банального життя. Особливо, когда за 4 года умацавалися вось у гэтым небанальным стылі жыцця. І таму зараз так складана, таму што нейкія рэчы звычайныя, як звычайна людзі жывуць у ўсёй школы, ты заканчваеш універсітэт, потым ты ідзеш на працу і будуеш нейкую кар'еру. То в маім выпадку гэта не так бы несерйозна, гэта проста ўжо зусім іншы стыль жыцця. І разабрацца ў ім зараз пакуль складана.
Власна розгубленості не повинна бути, відзначає декан бакалаврської школи професор Ригор Мінянков, бо у нових бакалаврів справді високий узровень підготовки.
Ця розгубленість, я лічу, натуральна. Вспомнім наш час, коли ми закінчували університет, інститут, і так само закінчився п'ятий курс, і що далі. Я думаю, що у наших випускників великі перспективи, некілька перспектив. Перш за все, звісно, коли вони думають про свою дальнішу кар'єру, вони, як і більшість випускників західних вищих навчальних установ, йдуть у магістерські програми. І більшість з них збирається протягувати навчання магістратури, чи то у нашій, але частка з них пойде вчитися в інші європейські країни, чи у Сполучені Штати. По-друге, наші випускники знаходять працю не тільки у нашій країні, і у інших, чи зовсім те, що вже характерно для сучасності, коли вони знаходять працю праз інтернет, знаходять ті робочі місця, які не потребують там жити, там, де ти працюєш. І по-третє, я це кажу завжди своїм студентам. Час міняється, зміниться і наша країна, наша Білорусь. І прийде час, і я не думаю, що це так далеко, коли наші випускники будуть вельми конкурентно здольними на ринку праці менавіто в Білорусі. Бо вони мають європейську едукацію, бо вони живуть в європейській країні, бо вони відають цей світ, бо вони можуть виступати у контакти з сусідніми країнами. Хотів сказати, що я як декан і як викладчик вельми задоволений цим випуском. Не глядячи на всі тяжкості, це добрий набор.
Тепер, коли бакалаври отримують свої дипломи, у ЕГУ поступають нові студенти. Коли я рихтувала цю передачу, один з наших слухачів повідомив мені, що поступив на програму, яка дозволить йому працювати у сфері туризму. Максим Мілто сьогодні закінчив одну з мінських гімназій, в учобу у білоруських ВНУ він не планує, але вже відає, що буде робити з заміжним дипломом, коли вернеться після учоби у Мінськ.
Після того, як я отримаю бакалаври, я вже дав ще, може, пару років попрацювати, бо якби я вельми люблю вчить мови, там, ну, я думаю, що мені не буде проблем вивчити ще яку-небудь іврит, яку-небудь там мову, таку, і кудись там поїхати, у яку країну працювати трохи, там, гідом, екскурсоводом. Після цього вернутися можна, наприклад, у ту саму Данію, тримати магістри, потім задійнічати відкриттю офісу Thomas Cook Agency у Білорусі.
Таким чином, ті, хто вміє і хоче думати, критикувати, створити своє життя самостійно, ще можуть поступати у ЕГУ сьогодні, до 20 жнівня. Подробязності на сайті університета, з посилки і контакти у передачі «Білоруське заміжжя» на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Ви слухали передачу «Білоруське заміжжя», я її підрихтувала і вела Тетяна Поклад.